galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin isniin ah bisha Januari ee sanadka cusubna waa laba, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrban iyo boga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabtii wararka v o a na waxaa idiin daadihinaysa Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya.
Amaa Soomaaliya hadda xaaladda iminka ay ku jirtay degin cafiska programka maxuu ay ku jirtaa intii masaamaxa iyo in dayn soo cafis dayn soo qaadato mid gudaha noqoto iyo mid dibad mid intaba maxuu ahay dayn inay qaadatahay kuma jiro marka maxuu ahay nidaamkaasi.
Waxaa sidoo kale aan idiin haynaa warbixin ku saabsan dareenka sanadka cusub ee qaxootiga Soomaalida ah ee ku dhaqan xeryaha qaxootiga ku yaala dhadhaab.
Wuxuu ku sii noolaashaa qaxootiga ku sii noolaashiis waxaa noo keenaya waddankeena weli xaaladda siyaasadeed aysan deganin. Haddii xaaladda siyaasadeed ee waddankeena degto oo nabaddii ay waarto, qof sii joogi lahaa ama ku sii juri lahaa xeryaha qaxootiga ma jirteen.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabta iyo wararka v o a. Intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Ciidamada Israa'iil ayaa isniintan maanta ah fuliyay duqeyn gantaal oo muddo joojisay howlihii garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Dimashq, islamarkaana ay ku dhinteen 4 qof sida ay ku warantay wakaaladda wararka Suuriya ee Sana oo soo xiganaysa ila wareedyo militari. Abaare labadii aroornimo ayaa Israa'iil waxa ay fuliyeen weeraro gantaalo badan loo adeegsaday oo ay la beegsatay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Dimashq iyo agagaarkiisa, waxaa sidaasi wakaaladda wararka ee Sana u sheegay ila wareedyada militari. Weerarka ayaa waxa uu sababay dhimashada laba askari, taas oo keentay in garoonka caalamiga ah ee Dimashq uu shaqada joojiyo, ayuu yiri ila wareedka. Weeraradii isniintan ayaa waxaa lagu garaacay goobo ay ku sugnaayeen Xisbullah iyo kooxaha taageersan Iiraan ee ku sugan gudaha garoonka diyaaradaha iyo agaarkiisa iyo bakhaar hub lagu kaydiyo, waxaa sidaasi wakaaladda wararka ee a f b u sheegay madaxa kooxda xuquuqlisaanka Suuriya ee fadhigeedu yahay dalka Britain. Kooxda ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in weerarka lagu dilay 4 dagaalyahanno oo ay ku jiraan 2 askari. Duulimaadyada ayaa markii dambe dib u bilowday kadib markii la dayactiray, sida hadalka loo dhigay, khasaaraha ka dhashay gardarrada Israa'iil, sida ay bayaan ku sheegtay wasaaradda gaadiidka ee dalka Suuriya. Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa ku howlan wadahadallo siin kara xukuumadda Seoul door weyn oo ku saabsan howlgalka ciidamada nukliyarka ee Mareykanka, sida uu sheegay madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk Yeol. Wareysi lagu daabacay isniintan wargeyska Joseon Ilbo ee Kuuriyada Koonfureed ayaa Yoon waxa uu sheegay in wadahadallada ay salka ku hayeen qorsheynta wadajirka ah iyo dhoolatusyada ciidamada nukliyarka ee Mareykanka, qaab uu sheegay in uu yeelan doono saameyn la mid ah wadaagista nukliyarka. Hubka nukliyarka waxaa iskale Mareykanka, laakiin Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka waa inay si wadajir ah u wadaagaan macluumaadka, qorsheeyaan oo ay si wadajir ah u tababartaan. Mareykankuna waxa uu sidoo kale si wanaagsan u dareemayaa fikraddan, ayuu yiri madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed. Saraakiisha Mareykanka ma aanay xaqiijinin wax wada xaajood ah oo noocaas, laakiin horey ayaa meesha looga saaray fikradda la wadaagista nukliyarka ee Kuuriyada Koonfureed. Saraakiisha ayaa sheegay in ugu yaraan 5 qof la dilay, laguna dilay Kashmiir oo ay Hindiya maamusho muddo 24 saacadood gudaheeda. Axaddii ayaa 4 qof waxa ay ku dhinteen, ugu yaraanna 5na waa ay dhaawacmeen kadib markii dablay hubaysan ay rasaas ku fureen guryo isku xigxiga oo ku yaala degmada la yiraahdo Rajouri. Ilmo yar ayaa isniintii waxa uu ku dhintay weerarkaasi, ugu yaraan 4 qofna waa ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay agagaarka guryaha la weeraray axaddii ilaa iyo hadda ma cadda halka ay qaraxyadu ka dhaceen. قبل كالي رهده ملايا كشمير ايا وحا مده تبنان سنة كلو لما يي لبدا الدل هندية ايا باكستان لبدا با سبوحرة ايا وشيغان ايان لولكاسي kale hayaa nagala wanaagsan iyo sanad wanaagsan hawadeeda kale nahay meel kasta oo aad naga maqleysaan aan ku bilownay xafiiska hanti dhowraha guud ee dawladda Soomaaliya ayaa dhawaan daabacay warbixin sanadeedka maaliyadda ee sanadka 2022 taas oo ku sheegay in 5.5% wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda ay ku guuldareysteen in ay markaasii meel marayaan oo ay ka reebaan cadeymihii laga bixin lahaa qasnadaha xisaabaad xirka hay'adaasi waxa kale oo hanti dhowruhu u sheegay in lacag ku dhow $100 million oo wasaaradda maaliyaddu ay ka deynsatay hay'adaha lacagta waa hay'adda lacagta adduunka IMF iyo bangiga dhexe ee Soomaaliya haddaba arrimahan ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay wasiirka maaliyadda Soomaaliya waxaana ugu horreyntii weydiiyey sababta ay hay'adda ama hay'adaha dawladdu diwaan uga reebi laayihiin kharashaadka ka baxa
kulliyadii hanti dhowruhu isaga u kuulgalay arrimahaas laakiin waxaan isleeyahay dalkeenu waa mid hadda moogtay runtii cordina oo soo kabanaya oo hay'adihii yaree moogtay institutionskii dowladnimo inay u shaqeeyaan sidii nidaam dowladeed ee casriga ee adduunka laga yaqaan oo dhan oo ay wixii soo galana ay moogtahay nidaam uu ku yimaado wixii ka baxayaana ay xisaabeed iyo muxuu ahay ay lahaadaan xisaabeedin waa mid muhiima weye laakiin anuu moogtay ma generalize garayn karo oo dhammaato sidaas yihiin laakiin shaki igama jiro inay muxuu ahay weli ay curdi yihiin oo moogtahay ay ku jiraan barbaarin iyo barasho iyo muxuu ahay in la traingareey u baahay waxaanan isleeyahay hanti dhowruhu inta badan dee waxa weye hay-adaha dowladda inuu muxuu ahay waxa ugu muhiimsan ay tahay inuu tala siiyo sida ugu habboon ee ay arrimahani ay ku muxuu ahay ay ku maareyn karaan inuu taladiisa siiyo inuu muxuu ahay digniin siiyo inuu kadibna uu muxuu ahay dhaleecayn iyo markaasi dee muxuu ama muxuu ahay uu ribootkiisa markaasi ku soo daro marka waxa ka horreeya waxa weye horta in nidaamkii la baro oo muxuu ahay guidelines oo muxuu ahay talooyin waxtar oo wax ku oola in muxuu ahay horta marka hore la siiyo lagu tababaro muxuu ahay waxa ay soo marayaan marka hanti dhowruhu si dhowba ula socdaa arrimaha muxuu ahay miisaaniyadda dalka arrimaha una isagu xitaa moogtay qaarkood oo moogtay inuu isagu xisaabiyo shay kastabana oo uu moogtahay intaana xisaabta dambeba la gaarin uu bilowgeeda uu la socdo oo badan baa jira oo muxuu ahay runtii muxuu ahay uu ka hortagi karo ayaa jirta intaanay dhehenba ka hor marka waxaan isleeyahay deanu ma guus ma camini karo moogtay laakiin hay-ado badan oo u baahan in muxuu ahay la gardaadiyo oo muxuu ahay la tababaraa inay jiraan shakiga ma jiro
waayo qodob uu sidoo kale hanti dhowruhu taabto waxay ahayd lacago laga deynsaday IMF ta iyo lacag laga deynsaday bankiga dhexe ee Soomaaliya marka adoo kala qaadaya taa IMF ta waxaan uga faa'iideysanayaa Soomaaliya hadda wax ma soo deysan kartaa hadday soo deysan karto maxay shuruudaha ku xiran hanti intee le'eg bay soo deysan kartaa
ama Soomaaliya hadda xaaladda imika ay ku jirtay deyn caafiska programka muxuu ay ku jirtaa intii ma saamaxayo in deyn soo caafis deyn soo qaadato mid gudaha noqoto iyo mid dibad mid intaba muxuu ahay deyn inay qaadatahay kuma jiro marka muxuu ahay nidaamkaasi wax badan baana ku waayaysa haddii muxuu ahay deynka noocaas oo kale qaadato laakiin waxaan isleeyahay arrinta deynka muxuu ahay IMF muusan ahayn deyn ay Soomaaliya weydiisatay ma ahay waxa uu ahaa waxa loo yaqaano reserve allocation in muxuu ahay meelayn muxuu ahay arrimaha reserve-ka bangiyada manaa bangiyadu kaydka bangiyada la xoojinayo ee bangiyada adduunka oo waxay moogtahay markii uu dhacay cudurkii COVID-19 uu dhacay dowladuhu waxay isticmaaleen kaydkoogii muxuu ahay bangiyada isticmaaleen kayd kaas aad u xoog u yaraadana waxa dhacaysa inuu interest rate-ka iyo qaay dulsaarka lacagaha iyo suuqu isbedelayo maxaa yeelay wuxuu ku xiran yahay advocate-ka xoogga kaydka oo haysto muxuu ahaa bangiga saba marka sanduuqa muxuu ahaa bangiga adduunka wuxuu sameeyey inuu lacag badan ugu talagalay wadamadii xubnaha ka ahaa bangiga adduunka ujeedaa sanduuqa lacagta adduunka xubnaha ka ahaa inuu lacag ku xoojiyo kaydadka ay haystaan si ayna muxuu ahaa dhaqaalahaasi aanu moogtay gaanay aanu deganaasho la-aan ugu dhicin marka innaga intii nagaga soo hagaagtay bay ahayd dunyada dhan baa loo qaybshay innaga waxay nagaga soo hagaagay 160 kaas ood sheegtay yaa waa inaga soo hagaagay marka lacag la dhigayay bangiga si loogu xoojiyo kaydka bangiga ayuu ahaa lacagtaasi marka hadiidii aad ka maarmi weydo duruufta ku geyso waa la isticmaali karaa si aad ugu kabto muxuu ahaa runtii muxuu ahaa kharashaadka aasaasiga marka waxaan isleeyahay xukuumaddii lasoo dhaafay waxay u aragtay inay ka maarmi weyday marka lacagtii bangiga la dhigay bay ka qaadatay oo manaha ku noqonaysa dayn laga qaatay bangiga laga qaatay ayay markaas ay noqonaysaa marka taasaa muxuu ahaa ku bixisay kharashaad kharashaadkii ay dowladda ku socodsiisay muddo sanada ay ku socodsiisay deynkaasi soo qaadashadiisa IMF-ta marka laga soo qaaday ma baahnayn markaa wax la weydiistay IMF-ta ma ahayn laakiin marka bangiga laga qaadanayo de bangigii dowladda weeye taasi waxa u baahnayd in muxuu ahay ama golaha wasiiradu ansixiyaan ama baarlamaankaba dee muxuu ahay la horkeeno laakiin de sida muuqata baarlamaankiina muuna shaqeyn oo doorasha lagu jiray dowladiina wa xukuumaddii joogtayna malaha waxa u garatay de inaan laga maarmi karin haddii kale dee dalka howlihiisoo dhan istaagayaan marka arrimo waxa u dhaceen maaha deen dibad laga qaatay oo ku talagalahayd laakiin waa lacag muxuu ahay kaydka bangiga ka mid ahayd laakiin bangigu aanu lahayn oo lacagta weli ay leedahay sanduuqan lacagta adduunka laakiin maqoolaya muxuu ahay kaydka muxuu ahay bangiga dhexe
waa gartay marka lacagtan dulsaarka ah interestiga 14 million iyo 600,000 ah ma IMF taale mise bangiga dhexe Soomaaliya
ugu dambeyn waxa iskale IMF taale lacagtan marka muxuu ahaa lagu xoojinayo kaydka bangiyada lacagta haddii aad isticmaashana dulsaar baad bixinaysaa haddii aad isticmaali weydo iska taalana waxba lagaama rabe meeshaas iska ooleysaa si aa u ilaaliso xoogga muxuu ahaa kaydka yaala bangiga u ilaaliso markaas waxaa lagu ilaalinayay keliya moogtay suuqyada innagana dee suuqa lacagti maba jiro ujeedada laga lahaa noocaas ay ahayd laakiin muxuu ahay maysan ahayn hadday taalo lacag moogtay layska rabo dulsaar waxayse ahayd lacag haddaad isticmaasho oo muxuu ahay aad lacagtaasi aad moogtahay qaadatood ku bixiso kharashyadaada waxaa kugu waajibaya muxuu ahay deyn waxa kugu waajibaya muxuu ahay inaad bixiso dulsaar inaad bixiso marka inagu waan isticmaalay marka waa inaan muxuu ahay dulsaarkiina bixina lacagtiina markii laynooga baahdo bixina ayay noqonaysaa haddaan lacagtii sideedii iskaga celino oo moogtahay intii in leeg ay taalo bangiga oo ma baahnin inaan dulsaar bixine waa moogtahay walaa kaydkii weli u yaalaa sanduuqa muxuu ahaa lacagta adduunka u yaala noqona
in muddo ayaa laga hadlayay in la daabici doono lacag shili Soomaaliya qorshahaasi miyaa la iska laalaabay meel baa lagu duuduubay mise wuu nool yahay hadduu nool yahay maxaad wararkii ugu dambeeyay noo sheegi kartaa
qorshaha lacag samayntu waa mid had iyo jeer taagan wey oo tan iyo muxuu ahaa runtii deilaa 10 ama adoo ugu yaraan 7-8 sano u dambeysayba dareenkaasi mid jiro oo moogtay nool buu ahaa marar badan baana runtii muxuu ahaa laysku dayay in muxuu ahaa lacagtaasi in la dedejiyo oo lasoo saaro laakiin arrimaha hortaagnaa waxay ahaayeen laba arrimood midi waxay ahayd arrinta maaliyadda moogtay ama lacagta adag lagu soo daabaco ay tahay ay u baahan tahay lagu soo daabaco iyo dee lacagta muxuu ahaay lagu ilaalinayaba marka maaliyadda ay ahayd wuxuu u baahnaa lacag runtii aan yarayn oo miisaaniyadeennuna aanay qaadi karayn sanduuqa muxuu ahaa maxaa ujeedaa bangiga adduunka wuxuu ku qiimeeyay 70 million marka ma qaadi karto miisaaniyadeennu waxay u baahnaatay inay muxuu ahaa la helo kaalmo la raadiyo oo muxuu ahaa adduunka laga doono waxaa isleeyahay bangiga adduunka laftiisa arrintaa door buu ka qaatay dhowaan ayuu markaasi muxuu ahaay wuxuu go-aamiyey in muxuu ahaay lacagta in ku dhow kala barama ka badan dhowr 40 milyan in loo in maxaa dhinacooga ayagu keenaan 300 milyan marka ay la raadiyo sidii waxa lagu soo loo heli lahaa lagu soo inta lagu biirin lahaa taas waa dhinaca maaliyadda weyn oo wali taagan dhinaca kalena waa dhinaca farsamo oo bangigu inuu isku diyaariyo inuu lacagtaas inuu lacag samaynta iyo ilaalinta qiimaha lacagtaasi suuqeega inuu muxuu ahaayo runtii isu diyaariyo arrimihii loo baahnaayo agabkii aasaasiga ahaa iyo farsamadii aqooneed ee markaasi loo baahno monetary management in muxuu ahaayo in la sameeyo ta kale ku tiyada ku lifaaqa wax weeye in heshiis wadareed laga galo lacagtaas iyo siday dalka ugu baahi lahayd oo fiscal federalismkii ku xidhan oo dowlad goboleedyada iyo wasiirada maaliyadda iyo waxoo dhan laga heshiiyey iyadana lacagta muxuu ahaa runtii la soo daabilaayo taasoo iyadana wada hadalkeedii arrimaheedii ay socdaan iyo in la sameeyo markaasi muxuu adeegii kaabayaashii loo baahnaa ee muxuu ahaa lagu maamuli lahaa lacagtaasi marka arrimahaasoo runtii isbiirsaday baa dib u dhigaa sameeyey laakiin waxaan isleeyahay hadda oo loo hayo lacagtii badhna loo hayo barkii kalena loo raadinayo bangigiina uu meel fiican soo gaaray central banki inuu maamuli karo soona saari karo lacag qiima loo muxuu ahay dalka u lahaado waxaan isleeyahay waa xiligii ugu wanaagsanaa ee horo loo dhaqaajin lahaaba lagu jiraa
wasiirka maaliyadda soomaaliya ayuu ahaa oo warramayay Haaruun Macruuf halka aad nagala socotaana xawaalaanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington 2 sano ayaa u buuxsamay dadka soomaalida ah ee qaxootiga ku ah xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka kenya markii ay halkaasi tageen sagaashamaadkii maanay filaynin inay muddadaasi dheer ku qaadan doonaan ama ay ku jiri doonaan xeryaha qaxootiga haddaba waa sidee rajada iyo filashada dadka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee sanadka cusub ee 2023-ka guryaha v o eda axmed cabdulaahi jaamac ayaa warbixintan waxau ka soo diray xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
xeradii ugu horreysay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo ah xerada ifo waxaa la aasaasay hilaada bishii abril sanadkii 1919-kii bilo yar un kadib markii ay burburtay dowladdii dhexe ee soomaaliya waxaa loo qoondeeyey inay degaan 30 kun oo qof oo ahayd qiyaasta dadkii la filayay inay u soo qaxaan dhinaca kenya laakiin sannad kadib waxaa mar kale la aasaasay xeryaha dhagaxle iyo xagardheer tirada dadkii laga diiwaan geliyey ifo oo aad u batay awgeed iyada oo sannado kadibna ay xeryuhu hoy u noqdeen 400 kun oo qaxooti soomaaliyeeda ka gadaal markii ay ka sii dartay xaaladda amni ee dalka soomaaliya dadkii ugu horreeyey ee la dejiyey xeryaha qaxootiga waxay la kulmeen duruufo aad u qalafsan oo nololeed maadaama meesha xeryaha laga aasaasay ay ahayd meel magaalo ka dheera oo aan laga helin haba yaraatee wax kasta oo ay u baahan tahay nolosha aadanuhu cabdulaahi cismaan xaaji aadan guddoomiye ku-xigeenka xerada qaxootiga ifo waxa uu ka mid yahay dadkii ugu horreeyey ee yimaada xeryaha qaxootiga wuxuu dib inoo xasuusinayaa noloshii bilowga ahayd ee qaxootiga iyo caqabadihii ay kala kulmeen
runtii xeradan markaan imaanaynay waxba gacan kumaanahaynin bini aadan qaxaya oo calaad ku soo barakacay oo waxay haystaan aanan jirin marxaladaha adagan ka soo marnay waxaa ugu daraa wax la'aan saboolnimo cayd annagoon waxba haysanin baannu halkan ku soo daadannay hoy maanan haysanin dad waxaanun iska ahayn si habqannimo a meesha ku yimid
maxamed khaliif axmed wuxuu ku jiray gaarigii ugu horreeyey ee qaxooti sida ee yimaada xerada xagardheer bishii juun sannadkii 1929-kii xilligaa wuxuu ahaa 180 jir injineera intii aanu soo qaxin wuxuu shaqaale ka ahaa mashruuca sankorta mareeri hadda waa oday 26 jira oo kalabar noloshiisa ku qaatay xeryaha qaxootiga
canugii wiilkii iyo gabadhii halkaan aan la soo degay laba reer baan la soo galay labada reer midna waxaa u weynaa gabadh baa u weyneed midna waxaa u weynaa wiil wiilkii gabadhii gabadhii waxay haystaa 9 ciyaala wiilkan wuxuu haystaa 5 ciyaalu haystaa 19 ciyaal ay ugu dhaltay rag aan ku dhalay baa caruur kusii dhalay ilmihii awgaanu ahaabaa hadda iskuulka dhigto qaarkood mataqaanaa galaas 5 ah 31-kaas xagadheer aan ku noolaa dhibaatooyin badan xeryaha ka soo marnay mar shufta ina rafaadin jirtaa jirtay mar qaxootiga yacni sida arig oo kale in loo oodo dhammaajana lagu ooday casarkii ma garanaysaa marka qoraxda dhicinba albaabada loo xiri jiraa soo jiray wax badan baan ka soo marnay dhibaatooyin badan ka soo marnay alxamdulilah hadda waxa weeye waa nabadgelin waa haysanaayo wixii waa laga soo gudbay
hadda nolosha xariyaha qaxootigu aadayay uga wanaagsan tahay sida ay soo sheegeen Cabdullaahi iyo Maxamed. Waxaa lagu tilmaami karaa magaalooyin waaweyn oo leh dhammaan goobaha adeegyada bulshada. Waxaa ku yaala suuqyada ganacsiga ee ugu waaweyn gobolka waqooyi bari Kenya, laakiin waxaa jira kumanaan qaxooti cusub oo hadda nolosha ka bilaabaya halkii laga unkay sanadkii 1919-kii, sida uu mar kale sheegayo Cabdullaahi Cismaan.
Hadda laakiin dad baan nahay deggan, xaasas ku yeeshay caruuro ku dhaldhalay, caruurahoodii ay caruuro ku sii dhaleen. Waan degannahay falillaahi alxamdu. Hadda sidii caadiga ahayd ee ma aragtaa bini aadan u degganaa baan u degannahay. Marka nalaga reebo dadka hadda soo qaxay ee abaaraha iyo colaaduhu ay soo barakaciyeen, sidaannadii oo kale hadda ah 1919-1922 oo kale ah marka laga reebo
dadka muddada intaa leeg ku qaatay xiryaha qaxootiga weli kama rajo dhigin dowlad Soomaaliyeed oo hanata amniga dalka suurtana gelisa inay dib ugu laabtaan dalkoodii hooyo. Khadar Ismaaciil Sanweyne waa 29 jir ku dhashay xiryaha qaxootiga ee Dhadhaab. Waxbarashadiisa ilaa heer jaamacadeed ayuu ku qaatay dalkan Kenya. Inkasta oo aanu weli arag Soomaaliya, haddana wuxuu rajo ka qabaa inuu maalin un arko dalkiisii oo deggan oo uu dib ugu laaban karo.
Rajada weli lagama dhigin. Waxaan jecelnahay waddankeena oo nabad ah in aragno aan dib ugu laabano. Tan kale oo ah in kusiinolaashaha qaxootiga kusiinolaashiis waxaan ogaanay waddankeena weli xaaladda siyaasadeed aysan deganin. Haddii xaaladda siyaasadeed ee waddankeena degto oo nabadii ay waarto, qof sii joogi lahaa oo ma ku sii jiri lahaa xiriir qaxooti ma jirteen.
Xiriiraha qaxootiga waxaa hadda ku nool dad tiro ahaan kor u dhaafaya 300,000 oo qof, inkasta oo Kenya ay marti gelisay oo ay u hayaan abaal weyn. Haddana waxay aaminsan yihiin inay ka maqan tahay xaquuq badan oo ay qaxooti ahaan xaq u lahaayeen. Qaxootiga Dhadhaab looma ogola inay u safraan meel ka baxsan xiriyaha qaxootiga. Bishii Abriil ee sanadkii 2022-kii, madaxweynihii hore ee Kenya Uhuru Kenyatta ayaa saxiixay sharci qaxootiga siinaya xaquuq badan oo ay ku jirto inay dalka dhexdiisa ku safri karaan, laakiin sanad iyo bilo kadib weli sharcigaasi ma dhaqangelin. Sanadkan 2023-ka, dadka ku nool xiriyaha Dhadhaab ayaa rajaynaya inuu uga fiicnaado sanadihii hore oo uu dowladda Kenya ka soo baxo sharci ogolaanaya inay dalka dhexdiisa ku safri karaan, waxayna codsi u direen madaxda sare ee Kenya.
Waxaan jecelnahay sanadka cusub dowladda Kenya maadaama ay doorasho gashay, xaaladaha siyaasadeed ay waddanka ku jiraan isbedelay, sidii madaxweynaha jamhuuriyadda Kenya uu ku dhawaaqay ah in muhaadinka qaxootiga ay jeclaan lahaayeen in nidaamka sharciyad ka beddelan sharciyada hore inay la siin doono. Marka waxaan jecelnahay fursadaha ah in dad qaxootiga aysan ku jirin xabsi kor ka feedan
30 hal mar bisan ba xilalka baxaaniga. Marka dowladda Kenya waxaan ka codsanaynaa oo mataqaana martigelisay oo 30 aan ku noolnahay caruur aan ku dhalay caruur kusii dhaleen, waxaan ka codsanaynaa inay macataa dhaqdhaqaaq naloo furo.
Qaxootiga xiryaha Dhadhaab waxaa halka ugu dhashay sanadkii 1938. Inkastoo aan rajada xumayn, haddana lama oga xilliga ay dadkani ka baxayaan nolosha qaxootinimo ee ay ku soo jireen 32 sano ee la soo dhaafay. Axmed Cabdullaahi Jaamac, VOA, xeryaha Dhadhaab.
Kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Sidii aad warkaba ku maqleyseen, ciidamada Israa'iil ayaa Isniinta maanta waxay fuliyeen duqeyn gantaal oo muddo joojisay howlihii garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Dimashq, isla markaana ay ku dhinteen 4 qof. Waxaa sidaasi ku warantay wakaaladda wararka ee Siriya ee Sana oo soo xiganaysa ila wareedi military. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee FB waxaynu soo koobayay Cabdixakiim Maxamuud Sharwac.
Abbaara 2 subaxnimo Israa'iil waxay fulisay weerar gantaallo badan ayay la beegsatay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Dimashq iyo weliba agagaarkiisa. Waxaa sidaasi Sana u sheegay ila wareediyay military. Weerarka ayaa sababay dhimashada 2 askari, taasoo keentay in garoonka caalamiga ee Dimashq uu shaqada joojiyo, waxaana sidaasi lagu yidhi ila wareediyadaasi. Weerarkan ayaa Isniintii lagu qaraacay goobo ay ku sugnaayeen Xisbullah iyo weliba kooxaha taageersan Iiraan ee ku sugan garoonka diyaaradaha iyo weliba agagaarkiisa iyo weliba bakhaarka hubka lagu kaydiyo. Waxaa sidaasi AFP u sheegay madaxa kooxda xuquuqda aadamaha Suuriya ee fadhigeedu yahay dalka Britain, Rami Cabdiraxmaan. kooxda ayaa sidoo kale sheegtay in weerarka lagu dilay afar dagaalyahan oo ay ku jiraan laba askari. Tan iyo markii uu dagaalka sokeeye ka qarxay dalka Suuriya sannadkii 2011 ayaa Israa'iil fulisay boqolaal duqeymo dhinaca cirka ah oo ka dhanaa deriskeeda, kuwaasoo lala beegsaday ciidamada dowladda, ciidamada xulafada ah ee Iiraan ay taageerto, iyo weliba dagaalyahanada kooxda shiicada ee Xisbullah ee dalka Lubnaan. Israa'iil inta badan kama hadasho warbixinada ku saabsan weerarada ay fuliso, hase yeeshee waxa ay marar badan sheegtaa in aanay ogolaan doonin in cadowgeeda ugu weyn ee Iiraan ay salli ku yeelato amaba ku yeesho Suuriya. Duulimaadyada ayaa markii dambe dib u bilaabmay kadib markii la dayactiray khasaaraha ka dhashay gardarrada Israa'iil, waxaa sidaasi bayaana ku sheegtay wasaaradda gaadiidka ee Suuriya. Duulimaadyada ayaa dib u bilaabmay kadib markii aanay dib u soo celinay shaqada mid ka mid ah dhabbaha ay diyaaraduhu ku ordaan, iyadoo hawsha dayactirka dhabbada labaadna ay socoto, ayaa uu wakaaladda AFP gaadiidka oo lagu magacaabo Suleymaan Khaliil. Markii ugu dambeysay ee garoonku shaqada joojiyay ayaa ahayd bishii Juun, kadib markii ay duqeymo dhinaca cirka ku qaaday Israa'iil. Weerarka dhinaca cirka ee Isniintan ka dhacay dalka Suuriya ayaa yimi kadib markii dalkan ay dagaaladu la degeen oo uu la kulmay dhimashadii ugu yarayd ee muddo sannada. Tan iyo markii uu dagaalku ka bilaabmay 10 sano ka hor, ugu yaraana 3,825 qof ayaa ku dhintay dagaalka Suuriya sannadkii 2022, sida laga soo xigtay tirakoobya ay isu geysay kooxda xuquuqda aadamaha ee dusha kala socota Suuriya ee u fadhigeeda yahay dalka Britain, iyadoo tiradana ay ka yartahay tii sannadkii 2022 oo ahayd 3,828. Dadka la dilay sannadkii 2022 waxaa ka mid ahaa 1,672 qof oo rayida, oo ay ku jiraan 321 caruur ah sida laga soo xigtay kooxdan. Kadib sannado dagaal iyo weliba duqeymo ah oo ka dhashay caburintii arxandarrada ahayd ee lagu bilaabay dadkii mudaharaadayay sannadkii 2011, kuwaasoo ka soo horjeeday dowladda, ayaa colaaddu inta badan yaraatay 3 sannadood ee lasoo dhaafay. Dagaalo googoos ah ayaa xilliyada qaar dhaca, waxaana sii socda weerarada jihaadiyiinta gaar ahaan bariga dalkaasi.
Aad iyo aad umahadsan tahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo inoo soo koobayay warbixintii ay qortay wakaaladda wararka ee AFP. Halkaad kala socoteenna waa tabintayada galabnimo ee laanta af Soomaaliga v o a. Haatanna waxaad nala dhegaysataan heesta laba qayb. Ayadani, hey, ayadani, 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 gai, gai. kale hayaan galab wanaagsan hawadaan kale nahay meel kasto aad naga maqleysaan waxaad la socotaan tabintayada galabta iyo wararka VOA waxaad la socotiinaysa Aasha Ibrahim aadan waxaad haatan u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda galabta qodobadaasna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban waxa sidoo kale aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha iyo qodobada kale intaas oo dhan waxa ka soo horeeya warka caalamka oo kooban oo nidin akhriyo ciidamada Israa'iil ayaa isniintan maanta ah fuliyay duqeyn gantaal oo muddo joojisay howlihii garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Dimashq isla markaana ay ku dhinteen afar qof sida ay ku warantay wakaaladda wararka Suuriya ee Sana oo soo xiganaysa ila wareedii military baarlamadii arrimo haya Israa'iil waxa ay fulisay weerar gantaal badan oo ay la beegsatay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Dimashq iyo agagaarkiisa waxa sidaasi wakaaladda wararka ee Sana u sheegay ila wareediyo military weerarka ayaa waxa uu sababay dhimashada laba askari taasoo keentay in garoonka caalamiga ah ee magaalada Dimashq uu shaqada joojiyo ayuu ila wareediyada intaas ku dareen Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa waxay ku howlan yihiin wadahadalo siin kara xukuumadda Seoul door weyn oo ku saabsan howlgalada ciidamada nukliyeerka ee Mareykanka sida uu sheegay madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk Yeol wareysi lagu daabacay isniintan wargeyska Joseon Ilbo ee Kuuriyada Koonfureed ayaa Yoon waxa uu sheegay in wadahadalada ay salka ku hayeen qorsheynta wadajirka ah iyo dowladtoosyada ciidamada nukliyeerka ee Mareykanka qaab uu sheegay in uu yeelan doono saameyn la mid ah wadaagista nukliyeerka Saraakiishana waxa ay sheegayaan in ugu yaraan shan qof lagu dilay Kashmir oo Hindiya imaamusho muddo 24 saac gudahooda. Axaddii ayaa afar qof ay dhinteen ugu yaraana shan kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii dablay hubaysan ay rasaas ku fureen guryo isku xigxiga oo ku yaalla degmada la yiraahdo Rajouri. Ilmo yar ayaa isniintan waxa uu ku dhintay ayaa ku dhintay ugu yaraan afar kale ayaa ku dhaawacmay qarax sidoo kale ka dhacay agagaarka guryaha la weeraray Axaddii ilaa haddana ma cadda halka uu qaraxaasi ka dhacay kala galab wanaagsan wararkan iyo warbixinadan si toos ah ayaad ugu la socotaan laanta af Soomaaliga VOA si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington intii ay seegto iyo inta jecelnay dib markala u daalacatana waxay markasta kala socon karaan website-keena voasomali.com haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo ay Muqdisho ku soo diyaarisay Seyna Babakar
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe ayaa magacaabay guddiga farsamada ee shirka dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed haddaba shirkaasi dib u heshiisiinta ma yahay mid soo afjari kara khilaafka siyaasadeed ee cakiran ee ka taagan Koonfur Galbeed waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed iyo Isxaaq Xuseen Mursal oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Yuusuf Maxamuud
runtii waa mahadsan tahay anigu waxaan isleeyahay runtii maamulka Koonfur Galbeed dadka ama bulshada Soomaaliyeed guud ahaan dib u heshiisiin way u baahan yihiin laakiin xilligan maamulka koonfur galbeed ka jira waxaan isleeyahay isbuucii ka hor mandeetkiisii ama muddo xileedkiisii 4 sano ah uu dhammaaday maamulkaas iyo bulshadaas ee 3 gobol degan waxa kaliya maanta ay u baahan yihiin waxa waaye doorasho in meeshaas ay ka dhacdo runtii maadaama heshiiskii asalka ahaa uu ahaa 4 sanaba mar in doorasho la qabto 4 sano ee madaxweyne lafta gareen ay dhammaatay dadkaas hadda keliya wadda keliya waxa guddigaas loo magacaabay waxa wadada keliya u banan waa wadada doorasho xor iyo xalaal ku qabsanto waay intaas wixii ka soo hara waxay noqonaysaa in bulshadaas runtii waxa la wadwadaahu aysan dan u ahayn ay noqonaysaa waxa danta hadda looga jeeda ama danta u wanaagsanna waa in doorasho ay ka dhacdo maamulka markaas imaada dib u heshiisiintaasi amba qaado laakiin dib u heshiisiinta waxaan u aragnaa miday waxyaabo kalenta ay ku duugan yihiin runtii maadaama maamulkii meesha joogaba uu muddo xileedkiisii uu ku ekaa December-ti hadda aan soo dhaafnay sanadkii hore waxa uu qaban kalenta haddaba iska yar tahayba maamulka keliya hadda la sugayo waa muxuu ahaa doorasho
Isxaaq Xuseen Mursal shirka dib u heshiisiinta ma yahay mid rajo weyn laga qabo in uu soo afjaro khilaafka siyaasadeed ee ka taagan maamulka Koonfur Galbeed.
Bismillaah. Sanadba mahsan tahay. Aniga waxaan qabaa Bismillaah baynu nas cidiidaysu ma jirto haddii ay tahay daacadnimo si dhab ah daacadnimo lagu hoggaamiyo ama loo daadihiyo. Taas-taasan qabaa waan ogolnahay cidiidaysina ma jirto saaxiibkay waxaan ka maqlaayay Koonfur Galbeed dowladda Koonfur Galbeed waqtigeeda uu dhamaaday sharci darro ku joogta ayaan ka maqlaayay marka adeer waxaas ma jiraan meeshaan waxaa jirta golaha shacabiga Koonfur Galbeed la soo xushay qabiil kasto Koonfur Galbeed ka soo jeedo nin xildhibaana ayaa masala kii asiga ahaa oo afkooda ku hadlayayba muddo 1 sano ah muddo iswaafajin baa la yidhaahdaa ay ku darsasho maa hor dadka inay fahmaan baa la rabaa ku darsasho wax la yidhaah ma jiraan si la iswaafajiyo baarlamaanka golaha shacabiga ee madaxweynaha xilligiisii hal waqti si ay u noqdaan ayagaa technical ahaan iswaafajiyay marka ayagaana xaq u leh sharciyan shacabka Koonfur Galbeed ayaga mesela dadka ma ogtahay dawladda anti bay barteen oo walaahuba iska barteen oo marka nidaamka iyo adduunka lama socdaan marka horta saasin loo fahmaa la rabaa taas waa laga mahadlaan wala ma taabtaan waay Koonfur Galbeed madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdi madaxweyne ka ah ila waqtigaas golaha shacabka ee iswaafajinta ay sameeyeen technicalka ay sameeyeen ay dhamaato asiga madaxweyne ka ah tan kale marka goosha heshiiska idiilaysa ma jirto walaw hadda aan ogeyn guddigan hadda guddoomiyuhu ku dhawaaqay aan si fiican aan u garanaynin taasina waxay dawladda Koonfur Galbeed ay ka qabto ayaan ka qabaa maxay yeelay meesha nidaam baa ka jira kala dambeyn baa ka jirta in la kala dambeeyo dowladnimada ku dhisan tahay in walba meeshu rabo iska maro ma aha marka insha Allah intaas aan rabaa sidaasan ogolnahay heer Koonfur Galbeed sidaas ay u diyaarsan yihiin dowladooda ay ugu ogol yihiin marka siyaasinta marka waxaan leeyahay gogoshan lagu baaqay inay ka dhursugaano ayaa loo baahan yahay marka intaas rabaa intaas marde aan ayaa rabaa inaan sheegaa hadii Ilaahay rabbilay tawfiq wa salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
hadii aan dib kugu soo noqdo Yusuf waa dagaysanaysa Isxaaq waxa uu rajo ka qabaa shirkaasi iyo waliba in khilaafaadka aroorsan lagu dul xaliyo maamulka ka jira Koonfur Galbeed adigana waxaad qabtaa in halka muranka taagan uu yahay oo kaliya in doorasho uu maamulku aado maxaad ugu jawaabi lahayd دود إسحاق
وحول بقلافة إن حالي هرتو أني واسو دوينينا أو مدمدوء لكن نتيجة قصب بحي سوحارنا أما مهم كأما بلشادة كونفور قلبات هاد أو إسحاق وشيغا يبارلمان كي دولة قبلات كيابا ديدنو تاغن محاولها قبط دورشا انقبان ما واتي درات أيغ لجوجوبا يو الباب كي قولها لجديدي مركز دادكاس شعبية اماشة دقن وحا مهم كأو حاواي مامول كان مامولا كهري أو فورميشن كي اوهري كونفور قلبات سيداسو كورد ميستي الباب كاسونا كباح دورش على قبطي لحين لفت قرينا كو قوريست ميت كان سيدو كالساسا عناقا كربنا دي بوشيسين عدنا مدي ديسو دي بوشيسين ووناك وددك ولا إصلاحيو وددك ويدا جرأة إيه لكن واحا ميشا عن مروالبا مروالبا لربا وحاوا دورشادا إيشيو غيد وانو ميل يالا ولما تابتان اي نقطة ودورشادا لقبتا وحي انتاس كالسوهارو قدوميان قولها الشعبكا wuxuu u soo saaray ama wareegtada xal uu soo saaray ee gudiga ah waa inay dadkaas muxuu ahaay sidii muxuu ahaay maamul mid ah ay u sameysan lahayn ay ka shaqeeyaan waa muhiimad cid diidaysa ma lahan in dadkaas la mideeyo laakiin doorasho in la qabto waa baarlamaanka hadda isxaaq sheegayaaba taagan bo doorasho rabnaa ma baarlamaanka koonfur galbeed
isxaaq sida yuusuf uu ku doodayo ma kula tahay inay muhiim tahay in doorasho la aado si khilaafaadka taagan meesha looga saaro
seenabay doorasho in la aado waa bilaabi doona laakiin xilligeedu uu dhamin yahay halkan sano golaha shacabiga ay iswaafajinta ay iswaafajiyeen waa lagu gudujiraayo hal isugu dibeeshin sano waa bi socotaa waa bilaabaneysa bisha shantada waa la fidisinayaa marka waxaan leeyahay hal iska daayo orodka iyo degdeg ah iska daayo
haye yusuf
horta dooda iyaysan noqonin in la diidan yahay in dib u heshiisiin la qabto horeyna waa u sheegay dib u heshiisiin cidna ma diideyso laakiin waxa la rabo oo muhiimka ah waxay tahay dib u heshiisiintaas kadib in la aado doorasho in la aado bulshada in la joojiyo in la qasbo meel kuma joogi karaan waxa keliya ay ku kala hari karaan waxaa waaye sanduuqa codka waa sanduuqa codka ha la aado wax walba way hagaagayaan kadib laakiin haddii muxuu ahaay luuqii kaleta la soo maro mushkiladda markaas ee koow noqonaysaa laakiin mar walba oo sanduuqaas lagu kala baxo nabad dadka helayaan wanaagay helayaan horumaraa la aadaa intaas wixii kasoo hor ani waxaan isleeyahay runtii bulshada yaanan waqtiga laga luminin waqtiga ha loo beeqaamiyo doorashan ha la qabto
isxaaq waad la socotaa guud ahaan xaaladda koonfur galbeed adigoo soo koobaya waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda halka koonfur galbeed muxuu ku jiraa xilligan
marka koonfur galbeed wuxuu ku jiraa seenabay ayadoo loo hoggaansamo mudis waafajintii xilka madaxweynaha xilka golaha shacabka iswaafajinta ahaa loo daayo guushuna waaba sii furmaysaayo la wada hadlo siyaasiinta horta waxaa hadda isdirirsinoo ma aha shacabka koonfur galbeed ma aha siyaasiinta weeye la wada hadlo shacbigana fikirkooda halkaas ay ka jeediyaan ulmahudiyiinka qeybaha kala duwan halkaas marte gogosha laga wada hadlo sidii koonfur galbeed mustaqbalka insha allahu loola dagaalami lahaa argagixisada loogu horeyn lahaa sidaasaan ku talinayaa
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay yuusuf maxamuud sheekh axmed iyo isxaaq xuseen mursal oo labaduba ka mid ah qunyahanada soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
Saynab Abukar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban ku soo diyaarisay magaalada Muqdisho. Inta aanan kasoo tallaabin magaalada Muqdisho, Maxamed Cali Xidir oo inoo haya cayaarihii toddobaadka ayaan markana idinku wareejinayaa.
fadlan tabcan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha todobaadka v o a oo aalaba inakaga yimaada magaalada muqdisho inta badan barnaamijkanana waxaanu ku faaqadnaa horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub kulamada laga ciyaaro todobaadkan gudihiisa waxaana aalaba barnaamijka ila faaqida dad aqoon u leh arrimaha ciyaaraha gaar ahaan horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub galabtana waxaa barnaamijka marti igu ah maxamed cabdulaahi axmed digrey cabdirashiid maxamuud nuur shardinho oo ka mid a wariyaasha ciyaaraha ka faallooda ee jooga muqdisho iyo aamine saciid maxamed wacadaro oo ka mid ah kooxda hablaha ee elman islamarkaana taageerta kooxda kubadda cagta ee mansiti dhammaan tiimba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha todobaadka v o a
waxaaba
su-aasha ugu horeysana ku bilaabo shardinho ka waran horyaalka premier leaga haddii aan ku bilowno kooxaha kubadda cagta ee waaweyn ee ingiriiska iyo qaab ciyaareedka soo bandhigeen isbuucan
aad oo maadsan tahay runtii horta weli waxaa moodaa horyaalka in arsenal ay ku jirto qaab ciyaareedka ugu fiicnaa sida loga soo laabto world cupkaba labadii game ee ciyaarta way adkaatay manchester laftirkeeda inkastoo ay guulo gaartay haddana si naflacaari guulo ku gaartay laakiin waxaa moodaa in arsenal hadda ay tahay kooxda ugu firfircoon markaasi hoggaanka dhankeedana sii dheeraysatay maadaama todobaadkan la celiyay kooxaha newcastle iyo man city oo kusoo xiga oo newcastlena barbare ee wareewre la gashay kooxda kubadda cagta leeds halka kooxda kubadda cagta everton ay tahay kuu dhigtay man city marka ilaa hadda waxaa la dhihi karaa arsenal waxay tahay kooxda keliya ee aan markaas dhinaceeda dhulka la dhigin marka la fiirsho kulamadii ugu dambeeyey iyadoo xitaa weysay weeraryahankooda ugu muhiimsan ka yidhahda gabriel hayses sida kale liverpool inkastoo ay guul gaartay haddana waxay ku badisay kulan aad u adka oo lester ay laba guul iska dhalisay marka waxaa moodaa sida guud marka loo fiirsho kooxuhu waa tabar sii yaraynaya sida koobka adduunka looga soo laabtay qaab ciyaareedkooda waxba iska dhimaaya chelsea oo kale laftirkoodu waxaa moodaa in guul ay gaartay laakiin sidii la rabay aysan guul u gaarin marka
kawaran kooxda kubadda cagta arsenal waxay kooxda manchester city ka koreysaa 7 dhibcood oo nadiif ah ma isleedahay kooxda arsenal way soo qaban kartaa oo horyaalku ay ku guuleysan kartaa kooxda kubadda cagta ee manchester city
aad iyo aad sida caadada ahayd sababtoo ah sanadka hore xilligan camal manchester city waxaa laga horreeyay 9 dhibcood iyo wax ka badan ugu dambeyn horyaalkii waa ay qaaday oo waxaa lagu soo hooyay itixaad stadium koobkii haddana waxaa isleeyahay sidii oo kale waa ay dhici kartaa
ka waran horyaalka ingiriiska kooxaha kale sida manchester united liverpool manchester city iyo arsenal kooxaha ugu xoogan horyaalka ingiriiska kalmaha afraad ceyrisan kara waa kuwa ayaa isleedahay saadaalintaas
dabcan aniga waxaan ku saadaalinayaa inay horyaalkan ay qaadi doonto manchester city kaalinta labaad ay geli doonto chelsea kaalinta saddexaad ay geli doonto arsenal kaalinta afraad ay geli doonto manchester united
arsenal oo hadda 7 dhibcood nadiif ka koreysa kooxda manchester city ayaa kaalinta saddexaad geli doonta maxaa ku tiri wacdaro arrintaas
dabcan waxa aan ku dhahay waxaan waa taariikh arsenal badanaa ciyaartoydeeda ma ku filno teeda kale waa koox aad yani ciyaartooyda uga dhaawacmaan oo hadda saanaabo ayadoo horyaalka weli bilaabi ciyaartooy dhaawac uga maqan yihiin kooxdan hadday si haysan ciyaartooy ku filan dabcan aaday ugu nuglaan doontaa inay koobab qaado ee booskeedan ay kasoo baxdo laakiin maadaama ay kooxa badan ka jiifto sida liverpool iyo tottenham iyo sanadkan ay ka wareersan tahay waxaas dhihi karaa booska saddexaad ay kusoo bixi kartaa
waa mahadsantaha mahadow marka loo fiiriyo adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha ee v o a arsenal waxay ku jirtaa form fiican marka loo fiiriyo sanadkan waxaa ugu dambeysay 2007-2008 iyadoo lagu jiro xilliga boxing day ama ciyaaraha boxing day in ay hogaan horyaal iyagoo hayaan la galay ciidda christmaska waqtigaas kooxda waxaa maamulaya tobar arsene wenger haddana waxaa maamulaya tobare mikel arteta waa macalin da'yara marka loo fiiriyo falsafada uu ciyaarayna uu haysto khibradii uu ka qaatay tobare pep guardiola ee muddo ayagoo wada joogay kooxda manchester city ay soo wada shaqeeyeen arsenal marka la fiiriyo keliya hal koox ka adkaatay oo ah kooxda kubadda cagta manchester united waxay sidoo kale barbaro la gashay kooxda southampton united tan iyo waqtigaas waa koox marka aad fiiriso awooddeeda kooxaha horyaalka qaadaya waxaa lagu yaqaanaa kooxaha yaryarkana way garaacaan kooxaha waaweynkana sidoo kalena ama barbare ay ka qaataan ama way garaacaan arsenal markaad fiiriso naadiyada waaweyn oo dhan hal koox manchester united ka baasa marka waxaan aaminsanahay in sanadkan arsenal iyo sanadkeedii tahay manchester cityna waxaa ku dhacay kacaa kufaa ku dhacay waad u jeedaa oo kulan goolal badan ay dhalin kartay in haddana hal gool inta dhaliso haddana qayb dambe laga daba yimaaday newcastle laftirkeeda haddii ay badin lahayd man city ay ka dulmari lahayd oo booska labaad ay galeen ayna sidoo kale leeds united eber eber ku dhigtay marka waxaan isleeyahay sanadkan waa sanadkii kooxda kubadda cagta arsenal liverpool chelsea iyo sida mid ee kooxda man united haba sheeginba marka waxaan isleeyahay waa man city newcastle oo soo labaysa iyo kooxda arsenal xilligan aan isleenahay waa xilligoodii hal loo dhaafo koobkan
shardinho horyaalka xisaah badan ee la liiga ka waran barcelona xali xala lagu qabtay
barcelona kulan derbi ciyaartay liba derbi catalana waana kulan mar walba inuu xiisa aad u badan yahay mar walba la filayo heerar walba labada kooxood kala joogaan kulanku waa kulan local ah waa kulan gobolka catalonia aaduna derbi u yahay mar walba labada kooxoodna si aaday u ciyaareen inkastoo garsoorkii la dhaliyay dhaliyay Matheus Lahos oo ahaa garsoorihii la dhaliyay kulankii Argentina iyo Holland ee koobka adduunka ee dhorka jaalo bixiyay gurigiisa loo diray hadana markala wuxuu bixiyay 3 asaan ay in ka badan 10 kaarka jaalaha marka ciyaartaas Barcelona inay dib u xisho laftirkeeda waa waxaan isleeyahay na waxay ku timid dadaal fara badan oo Spanish ay aad u sameeyeen hadda marka la fiirsho hoggaanka labada kooxood ee Barcelona iyo Real Madrid waa same waa isku dhibco waxaan moodaa marka Barcelona laftirkeeda xidiga badan ay keentay Lewandowski sanadkan oo yimid ciyaartoy macquul ah istan horyaalka la leeyahay aad u xiisa badan xil ciyaareed ka hor iyadoo aan sports lahayn waxa koobka horyaalka si awood ku qaadaray Real Madrid laakiin in la liiga ay 38 dhibcood wada leeyeen kooxaha Real Madrid iyo Barcelona waxay dib u soo celinaysaa xiisaha la liiga iyo kulanka clasico marka waxaan isleeyahay Barcelona in kulankan kale la celiyo layaab ma aha sababtoo ah Espanyol xaalad walba ay Barcelona ku jirto waa ku adkaysa maadaama kulanku yahay derbi Catalan
ugu dambeentii Maxamed Cabdulla Ahmed digri ka waran horyaalka xiisaha badan talyaaniga ee Serie A
maadaama markaan fiirino horyaalka Italian Serie A waa mid todobaadkan dib u bilaabmi doona gaar ahaan maalmaha arbacada oo la ciyaar doono iyo khamiista oo ay kooxaha Italian Serie A ciyaaraan AC Milan ayaa qayb ka ah kooxaha difaacanaya tartanka oo sanadkan ay rabto inay dabcan wacdare dhigto balse Luciano Spalletti oo macallinka kooxda Napoli sanadkan wacdare ayuu dhigay waa kooxda kaliya ee qaarada Yurub ee aan ilaa hadda laga badin marka ay timaado horyaalka Italian Serie A ama horyaalada kale marka waxa ay rabaan sanadkan ay wacdare dhigaan iyagoo og inay ugu dambeeyso koobkan muddo 89 oo ay ku guuleysteen
waxaad aad baad u mahadsantihiin kuwaas waxay kala ahaayeen Maxamed Cabdulla Ahmed Digri Abdirashid Maxamed Noor Shardinho iyo Amina Saad Maxamed oo dhamaantoodba igala qayb galay barnaamijka faaqidaada ciyaaraha todobaadka VOA tan iyo kulan dambe dhamaantiin isku duuban waa Mahad Cali Xidir oo in kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
Mahad Cali Xidir iyo wararkii dhinaca ciyaaraha ee todobaadka ayaad maqleysiin magaalada Muqdisho ay ku soo diyaariyay aad ayuu mahadsan yahay Mahad walaa waxaad dhageysanaysaan tabinta iyada galabta iyo wararka VOA oo si toosa idin kaga imaaneysa magaalada Washington telefishinka lagu magacaabo Shakaal oo noqonaya telefishinka kaliya ee madaxa bannaan ee hadda ka shaqeeya dowlad deegaanka Soomaalida ayaa habeenimadii xalay ahayd waxaa lagu daafuray caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga markan waxaa magaalada Jigjiga ka soo diray wariyaha VOA da Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata
tani intii ay ka dhaceen isbedelka siyaasadeed dalka Itoobiya iyo dowladdeeka Soomaalida ayaa waxa isbedel fiican laga gaaray warbaahinta madaxa banaan inay ka howlgashay deegaanka taas oo aanay hore u jirin Cabdiqaadir Rashiid Ducaale oo wasiirka xafiiska warfaafinta dowladdeeka Soomaalida waxa uu ra sheegay in telefishinkan uu qayb ka noqonayo warbaahinta kala duwan ee deegaanka ka howlgasha
aad bay farxad igu tahay inaan xariga ka jiro warbaahinta Shakaal oo runtii geedi badan u soo galay inay ka mid noqdaan idaacadaha ka dhaqdhaqaaqa deegaanka Soomaalida iyagoo buuxiyay shuruucdii dalka iyo deegaanka u yeelay aan leeyahay wadada ay mareen Shakaal inay maanta soo gaaraan waa mid ku dayasho mudan idaacadaha kalena aan rajaynayno inay wax kaga bartaan sida ay maaragtay u ilaaliyeen shuruucdii deegaanka iyo ta dalka iyagoo sharciyeysan oo TV dhameystiran inay shaqada bilaabaan idaacadaha kalena waxaan rajaynaynaa kuwa waxa jiro si ku meel gaar ah uga shaqeeya deegaanka 4 sano la soo dhaafay taasoo keenaysa in shuruucda idaacadeed aynan dhameystirnayn in maaragtay gibid dhac badan ay ku keento mar haddii maaragtay damaanadii iyo shuruucihii waddanka u yeelay idaacaddu aynan buuxinin si ku meel gaarana mar walba ay u shaqeynayaan ku haboonaanshaha iyo maaragtay isla xisaabtanka mas'uuliyadda shaqo ay ku adag tahay TV-gu una shuruucda buuxin marka Shakaal waa TV runtii xilli dowlad 2021 deegaanka shaqo ka bilaabay muddadii ay shaqada wadeen siday u kala horreeyeen shuruucihii iyo waxyaabihii shuruudaha hor yeelay iyagoo la kaashanaya xafiiska warfaafinta ee deegaanka
Maxamed Deeg Caagane waa mareeyaha guud ee telefishinka Shakaal waxa uuna sharaxayaa furitaankii telefishinkani marxaladii uu soo maray
walaahi TV-gan furitaankiisa iyo media house-kan aan hadda furnay muddo dheer buu maxay soo socday safar dheer baan u soo galnay mud garan kartaayo de warka hore wadankan shuruucdiisa maartay saxaafadda iyo maxay guud ahaan warbaahinta waxay xiran bay ahayd waxaan ugu qaadatay waxaan bilaawnay 2021 bishii 8-aad ilaa intana waan soo rafanayna marka hadda aduu maxamed Cabdulla waxaan ku guuleysanay inaan sharciyo dhameystir helno studio dhameystiran aan maxay ahayd ay ka furnay jigjiga TV-ga aan caawo taan ku damaashaday aan ku dhaafarno.
Sidoo kale Maxamed Deeg ayaa sharaxaya qaabka ugu shaqeynayo telefishinkani isagoo sidoo kale sheegay in ay shaqaabuur u sameeyeen dhalinyaro u dhalatay deegaanka Soomaalida.
TV-gu waa TV, TV-gu waa TV madax banaan. Maxay ahaayeen shakhsiyaad dhalinyaro soo tagtay oo isku abaabulay maxay ahaayeen sameeyeen oo deegaanka u dhashay waa dhexdhexaada fikir umadeed leh wuxuu qorshahaygu yahay qorshe fog oo aan lahayn maartay inaan ujeedo dhow ama ganacsi dhow ama siyaasad dhow ama cid maartay gaar aan ku jeclaano ama cid gaar aan ku maxay ay aanu noqonin oo xagga dhaqaalaha xagga xayeysiinta iyo xagga siyaasadda oo dhexdhexaad baan ka nahay 100%. Walaahi waxaan aaminsanahay inaan hadda door weyn durba ka qaadanay laakiin aanan 2-2 joogin. Hadda waxaan shaqaaleysiinay dhalinyaro gaaraysa 23 oo jigjiga kaliya ee jooga. Waxaan oo dhiman goboladii, waxaan oo dhiman qaybo kale oo maxay ahayd TV kamida, waxaan dhiman idaacaddii, podcast-igii, qaybahaas oo dhan baa iyaguna soo socda.
Dhankooda qaar ka mid ah dhalinta fursadaha shaqo ka helay telefishinka Shakaal ee madaxa bannaan ayaa dareenkooda cabiraya.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Mas'uul Cabdiqaadir, waxaan ka mid ahay shaqaalaha Shakaal TV ee caawa ay bisha ku beegan tahay 1-dii bishii January sanadka cusub 2023. Waxaa goobtan hoteelka Lotus ka dhacaysay magaalada Jiga xaflada daafurka TV-ga Shakaal. Dabcan TV waa TV bareefad ahaa, maaha TV dowli ah. Sideen wada ogsoonahay deegaanka Soomaalida ma jiro TV bareefad ahaa ama arrimaha shacabka ka hadla. Sidoo kale TV-ga Shakaal waxaa la dhigi karayaa wuxuu u sameeyay shaqo abuur ayuu dhalinyarada deegaanka badidooda uu sameeyay ismalihi hadduusa shaqaale imaan lahayn aniga shaqsiyankayga shaqaalaha shaqo ayaa heli lahayd ismalihi.
Maxaa Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga.
Aad iyo aad mahadsantahay Gaata. Haatanna waxaad nala dhegaysataan codka fanaanka Allah uu naxariistay Maxamed Suleyman Tubeec heesta uu qaadi jiray ee halku dhageedu tahay Firdowsa.
Baduma Firdowsa ay jaayke eeni fidaaye Ballara kalgacayil ku aabud bifanaan Baduma Firdowsa ay jaayke eeni fidaaye Ballara kalgacayil
daacadeenii galabnimo ayaa intaasi ku eeg waxa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashi Ibrahim Aadan. Dhinaca farsamada waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayno haddii aad idinku xan dhammaanteen idin leenahay nabadgelyo.
udo barashada lagati ir shadinayada